ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องกระบวนการโฆษณาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและเมื่อนักศึกษาฟังรายการจบแล้วลองสรุปสาระสำคัญของกระบวนการโฆษณานะคะว่ามีกี่ขั้นตอนแล้วก็อย่างไรท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงคำว่าการโฆษณานั้นค่อนข้างจะเป็นคำที่เราคุ้นเคยแล้วก็จะว่าไปแล้วก็มีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะแม้แต่เด็กๆ เองก็จะรู้จักโฆษณาแล้วก็รวมไปถึงจดจำชื่อสินค้าต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำด้วยทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าได้ยินได้ฟังโฆษณาอยู่เสมอจากทางสื่อมวลชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ตามหน้าหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือแม้แต่ป้ายโฆษณานอกสถานที่ตามถนนหนทางและการโฆษณาที่เราพบเห็นนั้นไม่เฉพาะเป็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการเท่านั้นนะคะในบางช่วงเราอาจจะพบเห็นการโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมืองผ่านสื่อต่างๆเช่นกันมีการกล่าวกันว่าการโฆษณานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดและกว่าจะมาเป็นโฆษณาที่เราได้พบเห็นได้ยินได้ฟังนั้นจะต้องผ่านกระบวนการในการวิเคราะห์การวางแผนการผลิตและกระบวนการอื่นๆอีกหลายขั้นตอนการโฆษณาจะมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการตลาดอย่างไรและในการผลิตโฆษณาสักชิ้นหนึ่งจะมีกระบวนการอย่างไรนั้นรองศาสตราจารย์สุวัฒนาวงศ์กพันธ์อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการนี้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินีโอไบยวาทจะเป็นคนที่พาเราไปคุยกับอาจารย์สุวัฒนาค่ะ
อาจารย์คะความสัมพันธ์ของการโฆษณากับการส่งเสริมการตลาดนี่มียังไงบ้างคะ
ครับถ้าเราจะพูดถึงความสัมพันธ์ของการโฆษณากับการส่งเสริมการตลาดเนี่ยนะครับอยากจะให้มองภาพรวมนิดนึงนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของการตลาดแล้วเนี่ยมันมีส่วนผสมด้วยกันทั้งหมดอยู่4องค์ประกอบด้วยกันนะครับก
็
คือ1เรื่องของตัว product ตัวสินค้านะครับเรื่องของตัวราคาส่งเสริมเรื่องของการกระจายสินค้าแล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะครับสำหรับการส่งเสริมการตลาดนี้มีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักๆนะครับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้อยู่5กิจกรรมหลักด้วยกันนะครับก็คือกิจกรรมที่1นั้นจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการโฆษณาน
ะ
ครับจะถือว่าเป็นนับได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักของกิจกรรมในการส่งเสริมการตลาดทั้งหมดนะครับกิจกรรมที่เป็นอันดับรองลงมาก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับการส่งเสริมการขายนะครับการขายโดยพนักงานขายแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้ค่อนข้างดีใช้กันมากเหมือนกันที่เราเรียกว่าเป็น direct marketing นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่เสริมซึ่งกันและกันใน5กิจกรรมนี้นะครับ
ค
่
ะ
นะครับ
ดังนั้นก็คงต้องเรียนถามไปถึงกระบวนการของการโฆษณานะคะว่ามีกี่ขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะย่อๆก่อนค่ะอาจารย
์เอาเป็นภาพรวมก่อนละกันนะครับภาพรวมก็คือว่าถ้าเราพูดถึงกระบวนการของการโฆษณาถ้าเราจะเริ่มต้นทำโฆษณากันเลยนะครับถึงแม้ว่าเรามีตัวสินค้าอยู่นะครับมีสินค้าหรือบริการอยู่จะเริ่มทำโฆษณาเนี่ยจะทำกันอย่างไรนะครับเราเริ่มที่การกระบวนการขั้นที่หนึ่งนะครับก็คือเราจำเป็นที่ต้องรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับรวบรวมข้อมูลนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือวางแผนงานนะครับวางแผนงานด้านโฆษณานะครับกระบวนการที่ขั้นตอนที่3ก็คือการดำเนินงานตามแผนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็คือการประเมินผลนะครับอันนี้ภาพรวมโดยทั่วๆไปนะครับจะมีลักษณะเป็นขั้นตอนตามที่กล่าวมาแล้ว
ค่ะ
นะครับ
ทีนี้ก็คงต้องมาลงลึกของแต่ละขั้นตอนนะคะ
ค
ือขั้นตอนแรกก็คือการรวบรวมข้อมูลเนี่ยค่ะจะมีข้อมูลด้านใดหรือว่าจะมีวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งในความคิดเห็นของผมเนี่ยขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ถ้าเรามองในแง่ของกระบวนการของการสื่อสารแล้วเนี่ยนะครับถือว่าข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่จะนำไปพัฒนาเป็นแผนงานต่อไปมันมีข้อมูลหลักๆนะครับข้อมูลหลักๆที่ต้องเตรียมก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายและข้อมูลที่เกี่ยวกับตลาดนะครับทั้งหมดนี้เป็น3ข้อมูลหลักนะครับที่เราเรียกว่าเป็นตัวproduct information consumer information แล้วก็ market information นะครับ
ค่ะแล้วการหาข้อมูลเหล่านี้นะคะจะหามาได้ยังไงหรือว่าแล้วก็จะมีการวิเคราะห์กันยังไงคะอาจารย์คะ
ในวิธีการหาข้อมูลเหล่านี้นะครับถามว่าจะหาอย่างไรข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากเจ้าของสินค้าเช่นว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวสินค้าเนี่ยคงจะไม่มีใครที่รู้จักสินค้าดีเท่ากับตัวเจ้าของสินค้าเองใช่ไหมครับเพราะว่าเขารู้ว่าสินค้าของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรมีวิธีการในการใช้อย่างไรนะครับมีประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างไรมีข้อมีคุณสมบัติข้อไหนบ้างที่จะเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเขาเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันเขาในเรื่องของตัวราคาในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของวงจรชีวิตของตัว product เนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้านะครับข้อมูลในส่วนที่สองนั้นจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคก็คงจะแน่นอนแล้วครับเราผลิตสินค้าขึ้นมาเนี่ยเราก็คงจะต้องมองภาพให้ชัดว่าเราจะผลิตสินค้าให้กับใครในมุมมองของนักการตลาดเรามองอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเราจะมองกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายอาจจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆได้นะครับก็คืออาจจะมองผู้บริโภคในเชิงของประชากรศาสตร์นะครับหรือที่เราเรียกในภาษาการตลาดว่าดิโมกราฟิกนะครับดิโมกราฟิกตรงนั้นก็มองในแง่ของเพศอายุวัยเชื้อชาติศาสนาอาชีพรายได้นะครับเป็นหลักนะครับเป็นอย่างนั้นหรือว่าการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งเราอาจจะมองในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในเชิงของจิตวิทยาหรือที่เราเรียกว่าไซโคกราฟิกนะครับก็มองในแง่ของวิถีในการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราพูดถึงวิถีการดำเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต้องวิเคราะห์กันมากมายนะครับข้อมูลอีกส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตลาดนะครับอาจจะมองกว้างนะครับเช่นว่าขนาดของตลาดของสินค้าและบริการนั้นเนี่ยมีขนาดไหนใหญ่มากน้อยหนักอย่างไรนะครับเช่นว่ามีปริมาณความต้องการต่อปีนะครับถ้าจะมองเป็นตัวเงินเนี่ยสักกี่ร้อยล้านบาทกี่พันล้านบาทนะครับหรือว่าถ้าจะมองเป็นปริมาณของตัวสินค้าจะมองในแง่ของจำนวนตันก็ได้นะครับหรือปริมาณความต้องการจำนวนโหลหรือว่าแต่ส่วนใหญ่จะมองเป็นจำนวนตันมากกว่าในแง่ของตัว product นะครับจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ
นั่นก็เป็นขั้นตอนแรกนะคะคือเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะ
ครับ
เมื่อมีข้อมูลแล้วอาจารย์ค่ะก็คงมาถึงเรื่องของการวางแผนในขั้นตอนนี้ค่ะจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ขั้นตอนถ้าเราพูดถึงการวางแผนนะครับในการวางแผนที่เราคงจะต้องแจกแจงไปแล้วว่าเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาจริงๆแล้วในแง่ของการทำโฆษณาเราจะมาวิเคราะห์นะฮะเรานำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับมาเปรียบเทียบกับของคู่แข่งนะครับในหลายๆแง่หลายมุมนะครับโดยยึดคู่แข่งเป็นหลักนะพูดไปแล้ว
ดูคู่แข
่
ง
นะครับแล้วเราก็จะมาวางแผนว่าโอเคตัวสินค้าของเราคุณสมบัติอย่างนี้นะครับบริการของเรามีลักษณะการบริการอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณาออกมาอย่างไรอันนี้คือส่วนที่หนึ่งในเรื่องของการวางแผนนะครับในแง่เราจะคิดถึงเรื่องของตัว advertising concept ออกมาก่อนนะฮะได้ concept ออกมาจาก advertising concept นั้นนะครับเราจะได้เราเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ทางการโฆษณาหรือ creative conceptนะครับจาก creative concept มาก็จะมาพูดกันต่อไปว่าเอาละจากความคิดสร้างสรรค์อย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างไรให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจและเกิดการยอมรับนะครับหรือว่าจะใช้ภาพนะฮะมันมีสองส่วนนะครับใช้ภาษากับใช้ภาพถ้าใช้ภาพที่ใช้ในการสื่อสารก็เปลี่ยนเป็นคนที่รับผิดชอบตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเราเรียกภาษาโฆษณาว่าvisualizer นะครับคือคนที่เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณาออกมาเป็นภาพที่ใช้ในการสื่อสารแต่คนที่เปลี่ยนความคิด สร้างสถานการณ์โฆษณาออกมาเป็นภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารเราเรียกว่า copywriter นะฮะสำหรับคนที่เป็นคนคิดcreative concept เราเรียกว่าเป็น creativeเป็นอย่างนั้นครับ
และทางด้านเสียงเนี่ยคะจะอยู่ตรงไหนฮะ
ทางด้านเสียงก็เป็นส่วนประกอบตรงนี้นะครับถ้าถามว่ามีอิทธิพลตรงนี้ไหมมีอิทธิพลมากเหมือนกันก็เป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของเสียง
ซึ่งจะมาจากครีเอทีฟ
ครีเอทีฟจะเป็น
นะ
ฮะจะเป็นคนจะเป็นคนที่จะเพราะว่าเรื่องของเสียงนี่มันมีเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคนที่เป็นครีเอทีฟเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลตรงนั้น
ค่ะ
นะครับ
ก็คือมีการวางแผนด้านครีเอทีฟ
ด้านครีเอทีฟก่อน
ค่ะแล้วก็คงจะมาถึงเรื่องการวางแผนเรื่องสื่อด้วยใช่ไหมคะ
เรื่องสื่อนี่จากข้อมูลที่มีอยู่นะครับทางฝ่ายสื่อโฆษณาก็จะไปวางแผนว่าเราจะใช้ด้วยข้อมูลที่มีในแง่ของกลุ่มลูกค้าก็ดีในเรื่องของตัว product ก็ดีในเรื่องของงบประมาณก็ดีทางด้านสื่อเนี่ยเขาก็จะไปวางแผนต่อว่าเอาล่ะเขาจะใช้สื่อโฆษณาอย่างไรที่จะสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
ค่ะแล้วค่ะเมื่อวางแผนกันมาแล้วก็คงมาถึงขั้นที่3ที่อาจารย์เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเป็นเรื่องของการดำเนินงานตามแผน
จริงๆแล้วอาจารย์ขอเสริมตรงนี้นิดนึงแล้วกันก่อนที่เราจะไปดำเนินการตามแผนที่วางไว้เนี่ยนะครับเราคงจะต้องนำข้อมูลนำแผนงานที่เราได้วางไว้เนี่ยไปเสนอให้กับลูกค้าก่อนถ้าในกรณีที่เราเป็น
เป็นบริษัท
เอเจนซี่นะฮะหรือว่าเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณาเนี่ยไปเสนอให้ลูกค้าก่อนไปคุยก่อนว่าโอเคไหมตรงนี้นะครับเปลี่ยนด้วยไหมหรือจะปรับเปลี่ยนอย่างไรนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าจะขอปรับเปลี่ยนหน่อยได้ไหมถ้าปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะเสียแนวความคิดทางการโฆษณาไหมแล้วก็คุยกันปรึกษาหารือกันตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้ายอมรับในแนวความคิดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในแนวความคิดในเรื่องของการวางแผนสื่อโฆษณานะครับมันจะถึงขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ก่อนที่แต่โดยทั่วไปในการบริหารงานโฆษณาตรงนี้นะครับบริษัทลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้เชิญเอเจนซี่ไปเพียงเอเจนซี่เดียวให้นำเสนอแผนเนี่ยนะฮะเขาอาจจะนำอาจจะเชิญทั้งสองสามบริษัทที่ไปเสนอแผนงานโฆษณาเหมือนกันก็ดูว่าบริษัทโฆษณาไหนจะดีที่สุดจะตรงตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุดเขาก็จะเลือกไป
พอใจแล้วก็ค่อยนำไปผลิต
พอลูกค้าเห็นด้วยลูกค้าอนุมัติให้ดำเนินการได้นะครับจึงจะถึงขั้นของการผลิตสื่อผลิตสื่อต่าง
ๆผลิตออกมาจริง
นะครับ
ค่ะ
ครับ
แล้วก็คงไปถึงตอนการซื้อด้วยตามที่วางแผนไว
้ครับพอวางแผนแล้วพอผลิตสื่อแล้วก็ถึงขั้นตอนของการซื้อสื่อตามแผนที่วางไว้นะครับ
ค่ะ
แล้วก็ออกอากาศตามที่แพลนนิ่งได้วางไว้ทั้งหมด
ค่ะ
นะครับก็คือขั้นตอนที่
การดำเนินงาน
ตามแผนที่วางไว
้ค่ะทีนี้พอออกอากาศไปแล้วหรือว่าเผยแพร่ทางวิทยุหรือทางคัทเอาท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะตามที่วางแผนไว้ก็คงจะต้องทำงานแล้วก็ต้องมีการติดตามประเมินผลนะคะอาจารย์
ค่ะเราเรียกว่า follow up ในแง่ของการโฆษณาบอกโอเคลองติดตามผลดูเป็นยังไงบ้างนะครับก็ติดตามผลก็ประเมินผลออกมา
ค
่
ะ
นะครับอาจจะประเมินผลหลังจากที่โฆษณาได้ออกไปแล้วออนแอร์ไปแล้วสักวันนึงก็ได้นะครับหรือเราเรียกว่า day after recall ลองดูซิครับว่าโฆษณาที่เผยแพร่ทางทีวีออกไปแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยลองถามผู้บริโภคเป้าหมายดูซิครับว่าที่เขาดูไหมเขาดูแล้วเขามีความรู้สึกหรือคิดอย่างไรเขาจำอะไรได้บ้างนะครับเป็นไปตามที่ต้องการหรือเปล่าหรือว่าอาจจะบอกว่าเอาละเอาช่วงนึงสัก3เดือนนะครับเป็นช่วงperiod แรกนะครับในระยะแรกก็คือ3เดือน
ไตรมาสแรก
ไตรมาสแรกว่าไตรมาสแรกนะครับ
อ
าจจะเป็นพีเรียกว่าเป็น period ดีกว่าระยะแรกนะครับจะเป็นไตรมาสไหนก็สุด
แล้วแต่
นะครับ3เดือนแรกเป็นอย่างไรนะครับ6เดือนเป็นอย่างไรหรือว่าปีนึงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาปรับมาเปลี่ยนกันนะครับก็จะมีแผนต่อเรียกว่าเป็นแผน follow up campaign เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็จะต้องดูเรื่องของการเข้าถึงอะไรอย่าง
น
ี้ด้วย
ดูหมดนะครับดูหมดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของความการเข้าถึงในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตอบสนองต่อที่งานโฆษณาที่นั้นถ้าเราก็คงจะเห็นนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราผ่านโฆษณามาเยอะนะฮะโดยฐานะที่เป็นผู้บริโภ
ค
บางที่งานโฆษณาเห็นแล้วเราก็เฉยๆบางที่งานโฆษณาเห็นแล้วก็ประทับใจแต่ก็ประทับใจแต่ก็ไม่แสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อความเราโฆษณานั้นนะฮะ
ไม่เกิดการซื้อ
นะฮะหรือว่าบางโฆษณาเห็นโฆษณาปั๊บเนี่ยอดไม่ได้เลยต้องไปซื้อสินค้านะครับแล้วก็ ก็วัดดูว่ามันจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหม
คนแค่ไหนตามวัตถุประสงค์เขา
ครับ
ค่ะก็คงมาถึงคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์คะ
ครับ
ขั้นตอน4ขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเราจะเรียกว่าขั้นตอนไหนมีความสำคัญมากกว่ากันได้ไหมคะ
เอาไงดีล่ะเพราะว่าถ้าเกิดโดยมองโดยภาพรวมเนี่ยผมจะให้ความสำคัญทุกขั้นตอนเลย
ต่อกันมาน
ะครับแต่ถ้าเผื่อว่าจะทิ้งน้ำหนักแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ข้อมูลนะฮะมันอยู่ที่ข้อมูลหรือว่าจุดเริ่มต้นเลยถ้าจุดเริ่มต้นเราพลาดเช่นว่าเราตัวสินค้าเองเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับตัวผู้บริโภคเองก็ไม่รู้พฤติกรรมหรือว่า
จะขาย
จะขายให้กับใครแน่นะครับเราก็จะพลาดหมดนะฮะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้ถ้าเกิดจะเวทน้ำหนักกันให้น้ำหนักกันเนี่ยก็น่าจะเป็น
การวิเคราะห์หาข้อมูลเตรียมการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น
ครับสิ่งสำคัญที่สุด
ค่ะ
นะครับ
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
ครับ
ท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะการโฆษณานั้นมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลของสินค้าบริการหรือสถาบันไปสู่กลุ่มเป้าหมายดังนั้นการโฆษณาจึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดแผนงานโฆษณาจึงจำเป็นจะต้องสอดคล้องกับแผนการตลาดด้วยและกว่าจะมาเป็นชิ้นงานโฆษณาที่เราได้พบเห็นกันนั้นงานโฆษณาแต่ละชิ้นจะต้องผ่านกระบวนการสำคัญ4ขั้นตอนด้วยกันนั่นก็คือขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลของตัวสินค้ากลุ่มเป้าหมายและข้อมูลการตลาดจากนั้นก็จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์ในขั้นของการวางแผนทั้งแผนการสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาและแผนการใช้สื่อและถ้าเจ้าของสินค้าพอใจในแผนงานนั้นก็จะเข้ามาสู่การดำเนินงานตามแผนนั่นคือนำไปสู่การผลิตการซื้อสื่อแล้วก็นำชิ้นงานโฆษณาออกเผยแพร่ทางสื่อส่วนขั้นตอนขั้นสุดท้ายคือการประเมินผลการโฆษณาซึ่งจะมีทั้งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการโฆษณานั้นๆค่ะสำหรับรายการวันนี้อาจารย์ธีรลักษณ์โพธิสุวรรณเป็นที่ปรึกษารายการรองศาสตราจารย์สุวัฒนาวงศ์กพันธ์ให้เกียรติเป็นวิทยากรสุรศักดิ์จุ้ยกุดแคนควบคุมเสียงนงลักษณ์เพชรน้อยประสานงานผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทินีโอบายวาทเขียนบทและควบคุมการผลิตรายการดิฉันจิราพรส่วนวจกกสกิจดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะในรายการเรื่องสื่อโฆษณาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ